Наш гість науковець, викладач, фахівець з права Володимир Сущенко. Він також викладач Києво-Могилянської академії. Якщо нічого не переплутав.
Ні, нічого не переплутав. Добрий вечір.
На вашу думку, коли мова йде про необхідність радикальної зміни, ну, скажімо, законодавчих рамок, бодай щодо того, що стосується силових структур, або, можливо, ширше, наскільки нагальною зараз є потреба і наскільки це питання, що це треба зробити швидко, якщо це треба робити взагалі. Одні кажуть, що ми втрачаємо час, і що далі, то складніше буде це робити. Інші кажуть, що насправді питання не в тому, що закони недостатні, а в тому, що вони не виконуються достатньо. Ваша думка?
Ну, я думаю, що думка про те, що у нас не виконуються закони, підзаконні нормативно-правові акти, абсолютно слушно, і це найбільша біда функціонування правової системи держави і держави в цілому. Тому що, якщо проаналізувати чинне законодавство України, яке присвячене регулюванню діяльності, ну, в першу чергу, будемо ми сьогодні говоримо про так звані правоохоронні органи і про судову систему, то, в принципі, вона достатня. І переважна більшість функцій прописана. Але проблема недотримання, я би сказав, невиконання цих положень, цих правил, вона фактично і зумовлює все те, що в нас відбувається, відбувалося і відбувається в державі. На мій погляд, питання не стоїть зараз і не має стояти щодо зміни, тому що переписати закони – це невелика проблема. Можна зібрати науковців, щось поміняти, щось підрихтувати, щось відредагувати, а далі пости закони ж треба виконувати. Вони ж пишуться не для того, щоб їх просто почитали. А на превеликий жаль, треба сказати, що наші виконавці законів часто густо їх і не дочитують до кінця. Добре, якщо знають заголовки законів і підрозділів там, цих законів. Тому виконання. Я хочу погодитись з паном Ігорем стосовно, якщо ми говоримо, ну, треба розбирати, безумовно, кожну ланку правової системи окремо, хоча в цілому це система. Розглядати окремо, але вона повинна діяти як єдиний механізм, як годинники. Якщо вона буде діяти як годинники, то тоді всі ці колишатка будуть крутитися, і годинники будуть йти і показувати точний час. Так само і в правовій системі, взагалі в управлінні державою це має бути так. Але якщо говорити про найбільш критиковану зараз, будемо говорити, частину цієї системи, це органи внутрішніх справ, то ну, абсолютно є світовий досвід, і він відомий про те, що, безумовно, ці функції так званого Міністерства внутрішніх справ, фактично все це міністерство на сьогодні воно ж зосереджено на рівні органів міліції, будемо говорити. Це колись було Міністерство внутрішніх справ, дійсно, за радянських часів, де були певні структури, які не були безпосередньо дотичними до органів міліції. А сьогодні це фактично міліція. Але ця міліція дійсно є абсолютно централізованою, це по-перше. Тобто ця вертикаль, вона начебто ідея, яка управління, так би мовити, ефективного, да? Коли є вертикаль, то всі команди виконуються, все зрозуміло, хто відповідає. А насправді ці команди, які йдуть зверху, коли вони доходять донизу, це майже та дитяча гра, цей, знаєте, поганий телефон, да, зіпсований телефон. Тому, безумовно, треба розвести. Потрібна бути міліція, оця міська, муніципальна міліція, яка б займалася лише охороною громадського порядку. Фактично, її, будемо говорити, по великому рахунку немає. Ви бачите зараз патрулі міліцейські? Була ж створена колись і існувала, і, до речі, не так погана патрульна постова служба. Були мобільні наряди, і в тому числі і мотоциклетні, і на мотоциклах, і на автомобілях, і навіть була ця конна міліція. Нічого цього немає. Немає патрулів, немає, ніхто не опікується в цілому громадським порядком в нашому середовищі. І, безумовно, ця міліція, я думаю, що вона має була б бути підпорядкована міській громаді. Міська громада мала би нею керувати. Більше того, ви знаєте, що таке сьогодні ми знаємо своїх дільничих інспекторів. Дільничі інспектори міліції, хто зараз може назвати, ну, можливо, в селі, дійсно, бо там і то не в кожному селі є дільничі інспектори, ще є такі села, коли він один на 2-3 села, і він не встигає там скрізь побувати, ну, там ще можуть знати. А в містах, навіть в районних містах, я не кажу вже про міста-мільйонники, такі як Київ, там, Харків, Дніпропетровськ, дільничих інспекторів ніхто не знає. Чим вони займаються? Вони займаються, як правило, так би мовити, тим, що збирають дані, я думаю, з мафів там і з інших подібних структур, там торгівельних точок і тощо. Тому ці дільничі інспектори, вони б мали бути точно, ну, пройти через, ну, якщо не обрання, то хоча б погодження з громадою. Тобто громада повинна знати і довіряти, важливо. Ця людина не повинна приїхати, знаєте, з Луни і сказати, я тут буду у вас за порядком дивитися. А цю людину повинна подивитися громада і сказати, да, це та людина, яка... І більше того, впливати на те, щоб, якщо треба, то змістити, замінити людину, якщо вона себе не проявляє. Ну і так далі. Там кримінальна міліція, яка повинна займатися профілактикою і розкриттям злочинів, це одна структура, яка має, вони мають взаємодіяти, і функції взаємодії, форми взаємодії є. Ну, ті слідчі, які на сьогодні там є, теж окрема структура. Тобто розвести оці функції і розведення цих функцій і відповідний вплив на виконавців цих функцій, в тому числі місцевої громади, включаючи органи самоврядування, безумовно. У нас же є депутати, у нас є ради місцеві, вони повинні впливати, а не просто спостерігати, ну, або в крайньому випадку голосити, або писати там листи, звертатись до міністра там, і просити там, що у нас щось не так. Ну і так треба розглядати кожну ланку цієї правової системи. Ось про що. А зміна самого законодавства, я не бачу ефективності в цьому.
Дякую, Володимир Сущенко. Я, Кирило Лукеренко, підхоплюю цю розмову. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Якщо хтось щойно включив свій приймач, у нас в цій студії правник Володимир Сущенко і громадський активіст Ігор Луценко. Ми розпочинали цю програму темою Майдану. Я хотів би все-таки повернутися до цієї теми для того, щоб задати таке питання, і дуже для мене було би цікаво дізнатися думку обох наших гостей на це питання. Це фактично казус. У нас в Україні, наскільки я розумію, є дві групи людей. Одна група людей, ми не говоримо про їхню кількість, одна група людей каже, що Майдан був реакцією на порушення закону для того, щоб припинити наругу над законом, яку вчиняв режим Віктора Януковича. І Майдан є механізмом або способом поновити законність. Є друга група людей, яка твердить, що Майдан порушив законність, зламав законність, і він є відправною точкою тих антизаконних дій, які відбулися у нас в Україні. Розстріли людей, сутички, Одеса, і анексія Криму, і тепер антитерористична операція на Сході. От Майдан і законність. Хто? Ігор Луценко.
Ну, чесно кажучи, там, будучи на Майдані, це таке питання взагалі не може виникнути, да? Дивлячись на це зсередини. Все почалося, насправді, як я вже сказав, не з Євромайдану, а з 30 листопада. Європейське питання не було, скажімо так, питанням застосування чи незастосування права і так далі. Це було лише, скажімо так, преференція молоді. яку проігнорував Янукович, і через це там сталося там недільне злишком стояння. А те, що сталося далі, було набагато серйозніше і набагато більше мало на стосунку до самого фундаментального поняття там, прав людини, зокрема права на життя і права на недоторканність. І це право було дійсно грубо, в масовому порядку, з отягчаючими обставинами, обтяжуючими обставинами порушено. З цього оцей сюжет загального правопорушення, яке насправді триває багато-багато років в Україні, да, оцей найголовніший сюжет, ось він, власне, і почався. Далі була аналогічна друга спроба 11 грудня, і далі це все ми бачимо. Да, почали людей викрадати, почали людей стріляти, тобто ми весь Майдан спостерігали, як система все далі-далі просувалася в порушенні права людини. Тому те, що сталося далі, анексія Криму, ну це факт такого, знаєте, колегіального співчуття одної протиправної системи іншій, да, коли от вона вирішила помститися цим же людям, там, анексувавши Крим, в теж протиправовий спосіб. До речі, можливо, нам, українцям, і пощастило, що це було настільки свавільно зроблено, в такий з правової точки зору нігілістичний і недолугий спосіб, що нам, в принципі, в міжнародних арбітражах, які, я сподіваюся, таки будуть, і успішними будуть, довести свою правоту і виставити величезні матеріальні претензії в Росії не буде проблем. Тому от я думаю, що один із об'єктивних чинників, от, власне, чи був Майдан там порушенням, і, чи власне, там Крим був один із елементів цього, цієї проблеми, от, скаже міжнародний арбітраж. От то був правий. От, я думаю, що він швидко скаже.
Пане Сущенко, ваша думка.
Ну, я, по-перше, хотів би зауважити, що ми часто в звичайних розмовах ототожнюємо поняття права і закон. Насправді, це не тотожні поняття. І це треба всім добре зрозуміти.
Роз'ясніть, будь ласка.
Поняття не тотожні, тому що право – це феномен, який існує в людстві для того, щоб творити баланс інтересів окремої людини і суспільства. І право через свої правові категорії надає можливість кожній людині самореалізуватися. Тому ми говоримо про право на життя, про право на здоров'я, про право на освіту, про право на працю. Це право, і причому більша частина цих прав є природніми правами. Тобто природою просто наданий нам. Це феномен. А закон – це одна з форм життя права, прояву права. І, до речі, не кожен закон, на превеликий жаль, в нашій країні, зокрема, і в деяких інших також, навіть не в деяких, буває неправовим. Тому що ці правила, які виписує законодавець, дуже часто густо вони спираються на певні інтереси певних груп, на лобістські інтереси, на інтереси і мету сьогодення, не прогнозуючи, як цей закон може спрацювати в майбутньому. У нас практично ніхто не займається таким прогнозом. Ось чому у нас сьогодні закон приймають, і ще президент не встиг підписати прийнятий ухвалений закон Верховної Ради, а в Верховній Раді вже зареєстровані зміни до цього закону. Тому поняття законності це і Майдану, воно з одного боку слушне, тобто співставити, але справа в тому, що на мій погляд Майдан це все-таки в першу чергу був проявом оцих самих природних прав людини на гідне життя. А те, що в процесі його функціонування, безумовно, були порушені певні норми певних законів, я думаю, що ніхто нічого. Але, знов-таки, якщо розбиратися, що стало причиною, на мій погляд, причиною порушення майданівцями тих чи інших приписів закону, все-таки була недолуга, я так м'яко скажу, недолуга, а багато в чому і взагалі неправомірна дія органів влади. Тому питання законності і співвідношення законності на Майдані, я думаю, що воно не настільки просте, щоб можна було сказати, що да, дійсно, певні прояви Майдану, як знов-таки, як явище, не тільки Майдану Київського, не на Майдані незалежності людей, а всіх людей по Україні, які так чи інакше підтримували Майдан і здійснювали певні радикальні заходи, якщо ми скажемо про ці ж саме захоплення, да, цих приміщень органів державної влади, які відбулися, в першу чергу ми знаємо, да, центральні, західних регіонах України, а тепер донеччани, донбасівці кажуть, так ви ж тоді от робили це, а чого ж нам тепер не можна робити? Але зовсім інша була мотивація тих дій. Причини були інші, мета була зовсім інша. Якщо там мета була пов'язана з тим, що люди хотіли змінити систему і вказати уряду, що її треба міняти, тому що єдиний шлях, який був, це показати от такими незаконними порою методами, показати, що треба її міняти. Те, що відбувається зараз на Донбасі, це ж зовсім інша мета, це ж зрозуміло. І потім я весь час задавав і собі питання, і своїм, так би мовити, колегам. От Донбас заявляє про те, і в тому числі, до речі, згадували сьогодні Рената Ахметова, коли він там на круглому столі, здається, сказав, що я хочу, щоб ви почули Донбас. От ніхто не чує Донбас. Так, а чому ж 5 місяців тому Донбас не виступав і не просив «почуйте нас»? Ніхто ж взагалі це питає. Значить, чули в той час, тоді ті методи влаштовували, їх чули і все. А тепер відбувається. Тому щодо законності, я би сказав так, що є право, а от закони мають бути виразом права. Якщо вони не є, не виражають, не віддзеркалюють зміст, дух права, то тоді постає питання і щодо їх доцільності і можливості їх реалізації.
Отже, у нас зараз відбулися вибори, у нас відбулася легітимізація фактично нової влади. То раніше у багатьох людей під сумнівом було, чи є законним, наприклад, Олександр Турчинов як виконувач обов'язків президента, чи нема. Зараз, я так розумію, що громадяни України підтвердили, що вони обрали нового президента, який через тиждень стане формальним президентом. І,
сподіваюсь, не формальним.
Наскільки, як відбувається оцей процес подальшої легітимізації, і як і пов'язано це, до речі, з тим, що ви говорили, як нова влада українська зможе те, про що ви казали, зможе наповнити закони духом права?
Да, цікаве питання. Я одразу ще таку ремарочку хотів сказати. Ми знову починаємо персоніфікувати владу. Це наша біда. От обрали президента, і ми вважаємо, що він прийшов, цар. І як тільки він прийме присягу, переспить, вибачте, ніч, вранці приступить до виконання своїх обов'язків, і в нас все починає рухатись в правильному, нормальному руслі, починаються реформи, зміни і так далі. Насправді це не так. Яка б не була вагома постать інституту президента, безумовно, в демократичному суспільстві, безумовно, ми розглядаємо Україну, і я ставлюся як до демократичного суспільства, принаймні на засадах, побудовано на засадах демократії, то, безумовно, має діяти і всі інші інститути влади. І ми ж поки що не відмовилися від того. Взагалі-то, по Конституції, президент не належить до жодної гілки влади. До жодної. Він за межами знаходиться трьох гілок влади – законодавчої, судової і виконавчої влади. Тому говорити про те, що за бранням президента наша влада набула легітимності, так повної легітимності, я вважаю, що це не зовсім коректно. Тому що діяльність Верховної Ради, яка б вона не була, як би ми не ставились до цих народних депутатів, як би ми їх там не критикували, а декого і проклинали, так би мовити, це був є легітимний орган, обраний відповідно до чинного законодавства. І, до речі, завдяки тому, що Верховна Рада все-таки в тій чи іншій формі продовжувала працювати, от в результаті подій Майдану і під час Майдану, це і дозволило все-таки пережити нам оцей перехідний період. Щодо напівлегітимності Турчинова як виконуючого обов'язки президента держави, ну, можна сказати лише про те, що ця напівлегітимність, вона пов'язана з тим, що ті, хто писали Конституцію в 96-му році і приймали її, я не кажу навіть про зміни, навіть, я думаю, у вісні не могли собі уявити, що президент, обраний народом і принісши присягу на Конституції і на Біблії, може просто втекти. Тобто це ж треба було передбачити, що така людина її обрали, вона просто втече, і тому треба було записати в Конституції такий один пункт, значить, на те, що от
в разі втечі,
да, в разі втечі президента, значить, от треба діяти так-то і так-то. Він же просто втік, тому що дійсний президент, який обраний народом, навіть при тому, що він казав, по машині стріляли, він мав би загинути в своєму кабінеті. Тобто от прийшли і мали б розстріляти там, якщо не мали, а могли б розстріляти, я неправильно сказав. І він би загинув, але він залишився президентом до кінця. Так. І тоді поставило б питання. Легітимність би одразу би з'явилась, тому що в зв'язку зі смертю президента можна було. А так, ситуація була така, що ну, єдиний шлях такого створення певного перехідного періоду, і так чи інакше, ну, більш-менш вдалося все-таки в правовий спосіб, не стільки в законний і в конституційний, а скільки і саме в правовий спосіб знайти вихід з цієї ситуації. Ось так я бачу щодо... Тому нам не треба сподіватися на те, що через тиждень, коли Петро Олексійович Порошенко прийме присягу і стане де-юре президентом, і де-юре, і де-факто, що все зранку все поміняється. Я думаю, що проблеми залишаються, і проблеми досить серйозні. Наскільки йому вдасться створити команду однодумців, і наскільки його політичної волі, тому що я думаю, що його підготовка загальна і інтелектуальний, так би мовити, його рівень дозволяє реалізовувати ті завдання, які сформулював Майдан. А от потрібна команда, потрібна політична воля, за допомогою якої втілювати ці плани Майдану втілювати в життя.
А крім підготовки і готовності і політичної волі, чи вистачить йому, чи, власне, на місці пана Порошенка будь-якому іншому, напевно, кандидатові, чи вистачить йому повноважень, які йому надає сучасне українське законодавство?
Да, сучасне Україну, в першу чергу, Конституція. Справа в тому, що, безумовно, повноважень, які прописані на сьогодні в Конституції президента, для того, щоб, ну, будемо говорити так, не оглядаючись назад і в боки йти вперед по наміченому плану, безумовно, в нього немає. Тобто він не зможе діяти сам без Верховної Ради, без судової гілки влади, і без виконавчої влади не зможе, тому що так, ну, навіть, ви подивіться, він же навіть не може сам призначити прем'єр-міністра за сьогодні за чинною Конституцією. Тільки Верховна Рада може запропонувати, і причому не вся там коаліція в Верховній Раді запропонувати, а він уже внесе це, ну, фактично формально внесе в Верховну Раду, і Верховна Рада буде затверджувати прем'єр-міністра, ну, і ще двох міністрів і там генерального прокурора, але знов-таки це все йде через законодавчий орган, так чи інакше.
І от, власне, ви мене вивели на питання, на яке не можна було не вийти, однією з обіцянок кандидата, що тоді в президенти Порошенка, чи радше пропозиції, але таких настійливих, як обіцянки, було, що якнайшвидше треба переобрати, провести вибори до Верховної Ради. І це не дивно, бо ще не відбулися вибори 25 травня, а активно обговорювала громадськість необхідність зміни парламенту.
А я хотів би додати, от з точки зору, дивіться, Верховна Рада була тим актором, тією дієвою особою, яка допомогла дотриматися оцієї легітимності в цей непростий час. І тут її відстрілюють, знаєте, як ту ступінь ракети непотрібний. Це як?
Ну, що я тут можу сказати? Безумовно, щодо переобрання Верховної Ради, то виходячи знов-таки з духу Майдана, його завдань, вона безумовно має бути і не тільки з духу Майдана, а взагалі аналізуючи діяльність Верховної Ради, до речі, не тільки останнього скликання, а й багатьох попередніх скликань, безумовно, і в зв'язку з цією проявленою волею народу на виборах і позицією кандидата в президенти, ну, тепер уже через тиждень, і президента щодо євроінтеграційних процесів і багато чого іншого, то, безумовно, ця Верховна Рада повинна була піти. І тут постає питання, знов-таки, права, закону, і я б додав, і моралі. Оці три категорії, якби їх з'єднати, так би мовити, якби їх сполучити між собою, то я думаю, що цей би процес мав би відбутися менш гостро. Тому що з точки зору права і закону ця Верховна Рада має всі підстави продовжувати працювати. А якщо зважити на те, що вона, як от сказав Кирило, вона ще й долучилася до того, щоб ми пережили цей перехідний, тобто в неї є певні, ну, моральні підстави, я би так сказав, сказати про те, що, ну, ми ж зберегли все-таки більш-менш порядок і дали можливість от обрати президента і все. Але це все, безумовно, не так важливо з точки зору перспектив розвитку держави і перспектив тих реформ, які, я думаю, що для кожного, ну, аналізуючого громадянина зрозуміло, що ця, да й самі народні депутати, до речі, вони підтверджують, ця Верховна Рада не здатна за своїм потенціалом і інтелектуальним, і правовим, і моральним втілювати і започковувати, і допомагати реалізовувати ці радикальні реформи, які потребують. Тому, по великому рахунку, якщо б наші народні депутати мали сумлінність, мали честь, гідність і совість, то вони б могли знайти є шляхи і варіанти, ну, будемо говорити, швиденького припинення діяльності цієї Верховної Ради. Їх декілька. Є можливість, так би мовити, відмовитися просто всім так дружно, сказати, ми виконали свою місію, ми відмовляємося від своїх мандатів, і там є певні процедури, які можна пройти, і таким чином президент має право призначити. Ну, є більш хитрі і більш складні процедурні моменти, які обговорюються на сьогодні, пов'язані в першу чергу з функціонуванням коаліції, тому що за чинною конституцією Верховна Рада здійснює свої повноваження, пов'язані з функціонуванням влади, через коаліцію депутатських фракцій. Але цікава річ, от я, ідучи до вас, так мовити, ще раз освіжив так, в пам'яті положення Конституції. Так от, Конституція наша говорить про коаліцію депутатських фракцій. В той же час в Конституції записано, що Верховна Рада діє на підставі Конституції і регламенту. Регламент – це такий внутрішній документ, який ухвалений або введений в дію законом. До речі, мав би бути закон, але зробили теж так. Прийняли закон, яким ухвалили регламент, який є начебто додатком до цього закону. Так от, коли аналізуєш регламент щодо створення фракції, так виявляється, що права фракції мають депутатські групи. А депутатські групи створюються зовсім за іншими принципами. Якщо фракції створюються за принципом партій, які прийшли в парламент, то депутатські групи можуть створити. Але вони за цим законом про регламент наділені фактично повноваженнями фракцій. І от там питання постає щодо створення цієї коаліції. Тобто, якщо не вдається створити коаліцію з фракцій, то виявляється, відповідно до цього закону про регламент, це такі хитрощі, які самі депутати для себе створили. Можна створити коаліцію депутатських груп, і вона буде існувати. Значить, там один з варіантів – відсутність коаліції, ну і потім ще один варіант – це відставка уряду. Причому там може бути висловлення недовіри з боку Верховної Ради, а може бути, коли прем'єр-міністр подає заяву про добровільну відставку. І в такому випадку уряд іде весь, якщо приймається відставка, і тоді постає питання, якщо протягом 60 днів, здається, уряд не вдається сформувати новий уряд, то це дає підстави президенту припинити діяльність Верховної Ради і призначити нові парламентські вибори.